ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መንበር 16 አብ ሜክሲኮም ሰዓተውዝ ተገበረሎም ውዕውዕን ልባውን ብሉፅን ኣቀባብላ ህዝቢ ሜክሲኮ ንተኸታለ ቅዱስ ጴጥሮስ ዘለዎ ፍቕሪ ዘረጋገፅ ኩነት ከምዝኾነ ኣባ ሎምባርዲ ኣብ መወዳእታ ሰሙን ኣብ ዘቕረቦ ናይ ቅዱስ መንበር ርእሰ ኣንቀጽ ጠቒሶም እቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ንቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ዝተቐበለ ዜጋ ሜክሲኮ ዝተረእየ ፍሽኽታ ጩራ ብርሃን ህይወትና ከነፍቅርን ብሓጎስ ክንጥምታን ዝተባብዕ ከም ዝኾነ ገሊፆም ቃላት ዘይብሉ ብፍሽኽታ ዝተገልጸ ኣብ መንጎ ተኸታለ ቅዱስ ጴጥሮስን ህዝብን ዘሎ ርክብ ዝገለጸ ከም ዝነበረን እቲ ህዝቢ ደኺመ ኸይበለ ደድሕሪ ቅዱስ ኣቦና እናሰዓበ ከሰኒዮም ዘርኣዮ ሱታፌ ቤተ ክርስቲያን ማለት እንታይ ማለት ምዃኑ ዝገልጽ እዩ። ቅዱስ ኣቦና ኣብ ቤኒን ኣብ ዝፈጽሞ ዓለም ለኻዊ ሃዋርያዊ ዑደት ህዝቢ ቤኒን ዘቕረበሎም ፍሉይ ምዉቕን ኣቀባብላ እቲ ህዝቢ ዋላ እኳ እብረ ዝተፈላለዩ ጸገማት እንተኾነ ፍቕርን ሓጎስን ዝገልጽ ጥራሕ ዘይኮነስ ነቕ ዘይብል ድላይ ህይወትን ሰናይ ህይወትን ዘጉልሕ ኣቀባብላ እዩ እንክብሉ ቅዱስ ኣቦና ዝገለጹ ሓሳብ ኣባ ሎምባርዲ ዘኪሮም ኣብ መሬት ላቲን ኣሜሪካ ሃገረ ሜክሲኮ ኣብ ዝተገበረሎም ኣቀባብላ ዝተቓልሐ እዩ ነይሩ ኢሎም። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት መብዛሕትኡ እዋን ብዛዕባ እምነት ክርስትና ክዛረቡ ክርስትያናዊ ሓጎስ ዝብል ቃል ክደጋግሙ ንሰምዕ። መሰረት ናይዚ ሓጎስ እዚ ድማ ኣብቲ ንሞት ስዒሩ ዝተንስአ ክርስቶስ ዘሎ ብማንም ካብ ልቢ ኣማንያን ዘይምንዛዕ እምነት ምዃኑ ዘነጽር ኣገላልጻ እዩ እንክብሉ ዘቕረቦ ናይ ቅዱስቲ መንበር ርእሰ ኣንቀጽ ኣጠቓሊሎም።